დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავის უფლებამ ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღესაც ვართ მხოლოდ რადიოს ეთერით თუმცა ინტერნეტში შესაძლებელია ჩვენი მოსმენა რადიო თავის უფლების ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge ამ საიტზე შესვლას ნამდვილად არინანებთ რადგან ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავთ ახალს ბევრ რამეზე ნახავთ პასუხს ან კითხვებს რომლებიც თქვენ არ დაგისვამთ შეიძლება ასე რომ აუცილებლად ეწვიეთ ჩვენ საიტს მე ახლა ჩვენ ინტერნეტ აუდიტორიისთვის ჩავაგდებ სწორედ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე იმ ბმულს სადაც შესაძლებელია ჩვენი გადაცემის მოსმენა რომელშიც დღეს ვაგრძელებთ გუშინდელ თემას შეიძლება ასე ითქვას რადგან პროცესი გრძელდება რადგან გამოხმაურებები ქართული ოცნების 28 ივლისის გადაწყვეტილებაზე არის ძალიან აქტიური არამხოლოდ გამოხმაურებები შეიძლება ითქვას თბილისში სულ უფრო და უფრო გაიზრდება კიდევ უკვე არის მნიშვნელოვანი დესანტი შეიძლება ასე ითქვას დასავლელი პარტნიორებისა და გამოხმაურებების მასშტაბიც სიმწავეც სულ უფრო იზრდება რამდენიმე ამონარიც გაგაცნობთ მხოლოდ ერთი მაგალითად თავად შარლ მიშელის განცხადება გავცელდა გუშინ რომელზეც სხვადასხვა შეფასებებია ასეთი უნდა ყოფილიყო თუ ისეთი და ვინ როგორ ცელო და ყოველ შემთხვევაში ასეთი ფრაზაც არის. მოუწოდებ ყველა მხარეს პირველ ადგილას მოქალაქეების ინტერესები დააყენოს და აიღოს ვალდებულება საქართველოში პოლიტიკური დისკურსის განვითარებისა ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების ფარგლებში. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება გამოქვეყნდა ასევე. ვაშინგტონის შეშფოთება სულ უფრო მეტად ღრმავდება საქართველოს დემოკრატიული მომავლის გზაზე განმეორებითი უკან გადადგმული ნაბიჯების გამო ყველა ხელმომწერმა პასუხი უნდა აგოს ხელშეკრულების ფარგლებში მათ მიერ აღებულ ვალდებულებებზე მაშინ როცა ჩვენ ვაგრძელებთ დაჟინებით მოთხოვნას რომ ყველა პარტიამ ხელი მოაწეროს და სრულად შეასრულოს შეთანხმება დიდი ბრიტანეთის საელჩო ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა მათ შორის 5 ივლისს თბილისი პრაიდის დროს მაუწყებელ ჟურნალისტებზე განხორციელებულმა თავდასხმებმა ეჭვები გააჩინა საქართველოს არჩეული პოლიტიკური გეზის თაობაზე. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში ნახსენები იყო გამოყენებული იყო სიტყვა ბრაზი, რაც ყოველას მოხდა პირველივე წინადადებაში, რომ შტატები, შეერთებული შტატები ძალზე შეწუხებული და გაბრაზებულია პარტია ქართული ოცნების სამხრივი გადაწყვეტილებით გასულიყო 19 აპრილის შეთანხმებიდან. დოკუმენტიდან, რომელიც შემუშავდა 6-თვიანი რთული, მაგრამ ერთობლივი მოლაპარაკებების შედეგად და წარმოადგენს ქართული ხალხისა და მათი დემოკრატიის წინსვლისთვის აუცილებელ გზას. ნათქვამი არის დასაწყისში ამ განცხადების და ამ სიტყვა ბრაზის მნიშვნელობას გვიხსნის კიდევ დამატებით თავის ტვიტერის პოსტში ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი. თუმცა რა ახსნა სჭირდება ამას კაცმა რომ თქვას. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან, პოლიტოლოგებთან, ანალიტიკოსებთან ერთად და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ოღონდ დღესაც ვერ ვახერხებთ კიდევ ერთხელ გეტყვით ზარების მიღებას, შესაძლებელია ინტერნეტში შემოგვეხმიანოთ კვლავაც დილის საუბრების საიტზე, როგორც ამას აკეთებდი, თუმცა ვინც მხოლოდ რადიოს უსმენთ, დიდი ბოდიში უნდა მოგიხადოთ კვლავ, რომ ვერ ვახერხებთ, აი იმის გამო, რომ მე ვარ ოფისის მიღმა, იმის გამო, რომ არ გვაქვს ასეთი ტექნიკური საშუალებები სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ ზარების მიღებას ამ რეჟიმში. იმედი მაქვს მალე დავრუნდები სტუდიაში და ჩვენი პირდაპირი კომუნიკაციაც აღდგება. გავაგრძელებთ მსჯელობას იმაზე, რა მდგომარეობაში ვართ ახლა. რა არის რამდენად განსაზღვრა შეიძლება იმისი დღეს ამ ვითარებაში, თუ სად არის ვითარებიდან გამოსვლის ბერკეტი. ვის აქვს დღეს ანტიკრიზისული რესურსი და ვინ დააზღვევს ამ რისკებს? ასევე საინტერესოა ალბათ ვიდრე ამ კითხვებს უპასუხებთ იმის განსაზღვრას თუ ვინ გააბრაზა, ვინ შეაგულიანა და ვინ დააბნია ქართული ოცნების მიერ 19 აპრილის შეთანხმების დატოვებამ. დაბნეულობა შემთხვევით არ ახსენე ასევე ნამდვილად შეინიშნებოდა განსაკუთრებით გუშინდელი დღის უფრო პირველ ნახევარში ჯერ კიდევ, მაგრამ კვლავაც ბევრი რამ არის განსასაზღვრე. მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარს ეკა აკობიას, კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანს, ანალიტიკოსს, ქალბატონო ეკა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის ყველა ფორმატში რომ ესე ვთქვათ ხარს გვიჭერთ ძალიან მნიშვნელოვანია ვფიქრობ მსჯელობა ახლა, სწორედ ახლა, მიუხედავად იმისა, შეიძლება ბევრი ფიქრობდეს, რომ ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, რაღაცები შეიძლება გასარკვევია, რაღაცებს უნდა დავაკვირდეთ, მაგრამ მივყვეთ ამ პროცესებს და მე მგონია, რომ თავარია არ გავჩერდეთ, არ გავაჩეროთ დისკუსია და არ გავაჩეროთ ფიქრი იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი და ძებნა იმ რესურსებისა, სად შეიძლება იყოს რესურსი მინიმიზაციის ზიანის, მოდით ასე ვიტყვე, ზიანი არის. და ამის მასშტაბს კიდევ უფრო მეტად გავიგებთ მოგვიანებით. თქვენ საინტერესო განმარტებები გააკეთეთ, მიიქცია ძალიან ყურადღება თქვენმა Facebook-ის პოსტმა, ვცლად ჩამოწერეთ, სწორედ შეიძლება ითქვას პარამეტრები იმისა, თუ როგორ უნდა გავზომოთ და რით გავზომოთ ეს ვითარება, რაშიც ახლა ვართ. თუ შეიძლება, რომ ჩვენს რადიო მსმენელსაც გაუზიაროთ ეს.
ხო, ჩემი შეხედულებით, ოცნების გასაწყვეტილება, რომ გამოვიდეს 19 აპრილის დოკუმენტის შესრულების ჩარჩოებიდან, არ არის უბრალოდ არჩევნებზე დაბალი რეიტინგის მიღების შიშით განპირობებული. ეს ერთგვარად არის სიგნალი იმისა, რომ ოცნება იწყებს ფორსირებას და აჩქარებს ასე ვთქვათ კრემლის სუბვერსულ გეგმას საქართველოში იმ ხრივ, რომ უარს ამბობს დემოკრატიული რეფორმების სწორპოვრად და ერთნიშნულოვნად განხორციელებაზე, იმიტომ რომ სინამდვილეში მიშელის დოკუმენტი ოთხი ძირითადი ნაწილისგან შედგება და პოლიტიკური პარტიების განთავისუფლების გარდა დანარჩენი სამი ნაწილი მთლიანად ეხება საქართველოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელებას, რომლის განხორციელების შესახებ პირობა ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა ხშირად ცვალებადმა გუნდმა დადო არათუ 2016 წელს არჩევნების დროს, 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ან ბოლო 2020 წლის არჩევნების დროს, არამედ როდესაც იყო ოპოზიციაში 2012 წლამდე და იბრძოდა ხელისუფლებაში მოსასწორად. ანუ 9 წლის წინანდელი რეფორმების რეალიზაციაზე 9 წლის თავზე თქვა უარი. საქართველოში დემოკრატიის პროგრესის შეჩერება აწყობს ერთადერთ საგარეო აქტორს, ეს არის კრემლი და რუსეთის ფედერაციის თქმას მიჭირს, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებით აი ამ რეჟიმის ამოცანა არის, პუტინის რეჟიმის ამოცანა არის, რომ მის სამეზობლოში იყოს ნეპოტისტური და ქრონისტული მართველობა, სადაც გაუა ყველაფერი, არ იქნება პლურალიზმი, არ იქნება ძალაუფლების ცვლილების საარჩევნო პროცესი და ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის კრემლის გეგმის ნაწილი. ეხლა ამას ყველა საჯარო და სახელმწიფო მოხელე გაცნობიერებულად აკეთებს, თუ არა ეს არის სრულიად მეორე ხარისხოვანი. თუ შენი ქმედებების შედეგები არის ის, რომ ქვეყანაში დიდი ხნით ადრე დაპირებული რეფორმები წინ არ მიდის, ელექტორალური რეფორმები, მართლმსაჯულების სისტემაში რეფორმა, პროკურატურის დამოუკიდებლობა, ძალაუფლების გაზიარება, როგორც პარლამენტში, ასევე პროკურატურაში, ასევე საარჩევნო კომისიაში, ხო რადგან არის მიშელის გეგმაში საუბარი და გაწერილია ფორმულები, რა გზით უნდა მოხდეს ძალაუფლების გაზიარება ოპოზიციისთვის, ხო? აი ეს ყველაფერი თუ არ აღსრულდება, რა განწყობით აკეთებ ამას, როცა ამას ხელსაფარებ და ემსახურები რეჟიმს, რეჟიმის გარდა ხო ვერაფერს ვერ უწოდებ ივანიშვილის მართლობა საქართველოში, ხო? ამას მივყავართ იმ შედეგამდე, რომ ხდება სუბვერსიის ტემპის დაჩქარება. დიახ, მართალია, რომ რუსულ ხელს ვერ ვხედავ ჯერჯერობით ეს ემკაფიოდ, იმიტომ რომ არ ჩანიშნულა კრემლში ვიზიტები ან ევრაზიის კავშირის პერსპექტივაზე ჯერჯერობით არ გვეცავენ.
ჯერჯერობითო ბძანებთ. ანუ რა?
ჯერჯერობით, დიახ, იმიტომ რომ რუსეთს არ აწყობს და ძვირი დაუჯდება ასეთი ტრიგერს ეძახი, ხო? ანუ გამომწვევი ქმედებები, ჯერ თუ ხელისუფლება ყველაფერს ისე აკეთებს, როგორც მას აწყობს, არა არ ჭირდება სახალხო პროტესტის გამომწვევი ნაბიჯების გადადგმა ამ ეტაპზე. ამ ეტაპზე ნულნელა დაიწყება და დაწყებულია ეს უკვე დიდი ხანია, ხო, როგორც კი შიდა რეფორმებზე უარს ამბობ, პრაქტიკულად კრემლის საქმეს აკეთებდა. ამ რეფორმებზე უარი საქართველომ დიდი ხანია თქვა ამ ხელისუფლება, ხო, 2016 წლიდან მოყოლებული, როცა საპარლამენტო არჩევნები ჩაატარეს, რომელიც უბრალოდ დამაკმაყოფილებელი კრიტერიუმების ზღვარზე იყო და არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა, ხო, დემოკრატიული პროცედურების თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელს იყო დიდი მოლოდინი, რომ საქართველოს დემოკრატიზაციის მნიშვნელოვან გზას და აღმავლობის გზას ადგა, ხო, აი იმ მომენტიდან დაიწყო საქართველოს უკუსვა და ეხლა ხდება ტემპების დაჩქარება. და რაღაც ეტაპის მერე, როდესაც საზოგადოებაში ჩაშენება მოხდება ამ ახალი განწყობების, მერე უკვე ჩვენი ქვეყანაც ნელ-ნელა დაიწყებს აი საგარეო პოლიტიკაში ბალანსის ეგიდით, ნეიტრალიტეტის შენარჩუნების ეგიდით, რუსეთთან მაინც დალაგება ჯობია და ესეთი ფრაზები და ნარატივები შემოვა, რითაც ჩვენი საგარეო პოლიტიკური დასავლური ორიენტაციის იმიჯი იმდენად შეიყევა, რომ ნელ-ნელა გადავალთ აი ამ რუსულ ორბიტაზე უკვე არაფასეულობრივად, არამედ ინსტიტუციურადაც. ეს შეიძლება ჯერჯერობით საშუალოვადიანი პერსპექტივაა, მაგრამ ეხლა არის გადამწყვეტი მომენტი, რომ არ დავუშვათ ეს, ხო? აი, იმიტომ რომ
და აი ვინ არ უნდა დავუშვას, ეს სწორედ ამ რესურსზე ახლა შეიძლება ვიღაცის ხო.
ჩემი აზრით ელექტორატმა თანამედროვე ეპოქაში 21 საუკუნეში ბრძოლა ხშირად არ არის რაღაც ხისტი ფორმების, არამედ ჩვენი მოქალაქეობრივი პოზიციაც არის ბრძოლის მნიშვნელოვანი ფორმა. საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ეს ინიციატივა და ადგილობრივ არჩევნებს აი ახლა ოქტომბერში უნდა შეხედონ როგორც სახალხო რეფერენდუმს, რომელშიც კაფეოც უნდა დააფიქსირონ სად უნდათ რომ ვიყოთ, ოცნების და კრემლის მხარეს თუ დასავლეთის, ევროკავშირის, ნატოს, ამერიკის შეერთებული შტატების და უბრალოდ ჩვენი შვილებისთვის უკეთესი მომავალის მხარეს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ოცნება მანულირება გააკეთა ამ დოკუმენტისა, ეს დოკუმენტი მაინც არსებობს და მაინც თუ ოცნება ვერ მიიღებს ხმების იმ რაოდენობას, რა რაოდენობასაც იყო საუბარი, ხო, 53%, ეს ისედაც მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება, რომ ოცნების ხელისუფლებას აღარ აქვს ლეგიტიმაცია და აუცილებელია რიგ გარეშე არჩევნების დანიშნა. ამ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და სწორი გამოსავალი. არ უნდა მოხდეს ანიშნების გადატანა, ან რაღაცნაირად ოპოზიციის ავკარგიანობაზე ახლა საუბარი. ვინაიდან ამ ფორმითაც კი ოპოზიცია ნებისმიერი ფორმაციით და კონფიგურაციით ჯობია ამ უკვე დრომოჭმულ მართველობას 9 წელი გავიდა ზუსტად რაოცნება არის ხელისუფლებაში და დრო არის რომ საქართველოში დაიწყოს კოალიციური მართველობის, ანუ ძალაუფლების დანაწილებაზე ორიენტირებული, სადაც უფრო მეტი იქნება კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმი, მართვა იმით რომ შანსი მიეცეს სხვა პარტიებს მოვიდნენ ხელისუფლებაში.
მონაწილეობა მიიღონ, ხო, მართვაში. ვინ უნდა აი ამის კითხვა მინდა? მიუხედავად იმისა, რომ უწინდელ გამოკითხვებში ამგვარი მართლობის მიმართ, ამგვარი ცვლილების მიმართ ხარდაჭერა გამოხატული იყო მნიშვნელოვნად, მე მგონია, რომ მას შემდეგ ეს წინ არჩევნების დროს იყო, საპარლამენტო არჩევნების წინ, მას შემდეგ რაღაცები შეიცვალა, ბევრი მოძრაობა, საკმაოდ დამაზიანებელი დემოკრატიისთვის მოძრაობა ქვეყანაში და მე მინდა კითხო, დღეს ვის ხედავთ? ვინ არის ამ გზავნილების მიმტანი აგენტი? ახლა თქვენ ლაპარაკობთ ეთერში, გასაგებია, მე და თქვენ ვართ მსმენელები, გვისმენენ და სამწუხაროდ დღეს ვერ გვერთვებიან სრულიად ტექნიკური მიზეზის გამო და იმედი მაქვს ამის აღდგენის. ვის ხედავთ დღეს აგენტად, რომელმაც ეს გზავნილი უნდა მიუტანოს ეფექტიანად ამ მრჩევლს?
მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციაში
ამას აქტიურობა სჭირდება, ჩვენ კი ბოდიში ვიდრე გავგზავნებით ჩვენ დღეს ვხედავთ მსჯელობას და ზედაპირზე იმაზე, ესე ვთქვათ, ძალიან ცხელ დისკუსიას, ვინ დარჩება პარლამენტში, ვინ პარლამენტს მიღმა იქნება, ვინ ბოიკოტის რეჟიმში და ვინ მაინც ითანამშრომლებს თუ აი ამაზე ძალიან წვრილმანი ხომ არ არის.
ეს არის ფონური ხმაური და ძალიან წვრილმანი საკითხი, მაშინ როდესაც ოპოზიციამაც და ელექტორატმაც ფოკუსი უნდა მოახდინოს დიდ სურათზე, გეოპოლიტიკურად სად შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველო თუ ოცნება დარჩება ხელისუფლებაში და კრემლის ასე ვთქვათ საყრდენი ამ ქვეყანაში გაიზრდება. ხო, გავიხსენოთ რუსეთის დაზვერვის სამსახურის განცხადება საქართველოსთან დაკავშირებით, ხო, რომელშიც ის თითქოს ოცნებას ერთგვარად მხარს უბამდა იმაში, რომ ოცნება ერთმნიშვნელოვნად არასრულებს ამერიკის რჩევებს და ამის გამო ოცნება არის დეტოლის ქვეშ, ხო? ჩემი აზრით ესეც იყო რუსეთისგან სიგნალი ოცნებისკენ, რომ მოახდინოს მისი რეალური საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის გამომჟღავნება და ცოტათი ტემპები აკრიფოს. და აი ახლა ხდება ამ ტემპების აკრეფვა. ხალხამდე სათქმელი უნდა მიიტანოს ოპოზიციამაც, მედიამაც, სამოქალაქო საზოგადოებამაც, ყველამ, იმიტომ რომ ქართული პოლიტიკა შევიდა ისეთ წყლებში, სადაც პარტიული, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული გზავნილები ან პარტიული დღის წესრიგი აღარ არის საკმარისი, ზე პარტიულად უნდა მოხდეს ამ საკითხების განხილვა და ელექტორატთან ისე მუშაობა, რომ ვიფიქროთ სახელმწიფოს მომავალზე და არა ვიწრო პარტიულ დღის წესრიგებზე. ამიტომ ვინ შევა, ვინ დარჩება, ეს ყველაფერი არის ძალიან მეათე ხარისხოვანი ფონური ხმაური. იმიტომ რომ პარლამენტში იქნება თუ არ იქნება პარლამენტში, ცალსახა არის, რომ ოპოზიცია არის პროდასავლური და ოპოზიციას უნდა რეალური რეფორმები ამ ქვეყანაში. შესაბამისად ელექტორატს აქვს ფართო არჩევანი, იქ არის დროა, იქ არის ლელო, იქ არის რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია, არის გირჩი მეტი თავისუფლება და ასე შემდგომ. პარტიები, რომელიც როგორც იდეოლოგიურ სპექტრს ფარავენ, თქვათ, ასევე შიდა მართვის სხვადასხვა მოდელებზე საუბრობენ, ამიტომ ელექტორატი სავარაუდოდ იპოვის თავისი გემოვნების შესაბამის პარტიას. მთავარი არის, რომ ხელისუფლებას ან და მართველ გუნდს ეთქვას უარი გააგრძელოს ამ ქვეყნის ხელისუფლებაში ყოფნა. ძალიან, იმიტომ კი არა, რომ არ შეიძლება და არ არსებობენ პარტიები, რომლებიც თქვათ დეკადების განმავლობაში არიან ხელისუფლებაში, როგორ არის ეს, ისინი არიან წარმატებული პარტიები, ხო? მახსოვს ერთხელ ოცნების ერთმა ახალმა სახემ იაპონიის მაგალითი მოიყვანა. ანუ თუ არ ხარ წარმატებული პარტია, რატო უნდა დარჩე ხელისუფლებაში 2 და 3 ვადით? მარტო იმიტომ, რომ მანიპულირებს არჩევნო სისტემით და იყენებ ინსტიტუციურ რესურსს, ხო? 9 წელი
ეს უნდა ესმოდეს ამამრჩევას.
ეს უნდა ესმოდეს ამამრჩევას.
ამ სულარანის
აუცილებელი ამაში დაიზარდა გადასახადები, გაუუარეს და კრიმინალური მდგომარეობა. გამოკვეთილად ვხედავთ ორმაგ სტანდარტებს მართსაჯულებაში, სასამართლო სისტემაში რაც ხდება, ყველა ვხედავთ. უმწვავესი განცხადებები გააკეთა ოდერმა, ვენეციის კომისიამ, პარტნიორებმა, საელჩოებმა. მიშელის დოკუმენტი ყვითელი ფლომასტერით გაუხაზა ამერიკის საელჩომ. აი აქ ეს წერია. აი ოცნების მართვის ყველაზე სავალალო ნიშანი არის ზუსტად აი ეს სიტყვის, არგუმენტის, რაციონის გაუფასურება. ანუ ყველაფერზე შეუძლია სხვანაირად თქვან. ანუ სიტყვამ და ლოგიკამ აზრი დაკარგა ამ ხელისუფლების დროს და ეს არის ავტოკრატული ჰიბრიდული რეჟიმების მახასიათებელი და ჩვენ დიდი ხანია უკვე ამ რეჟიმში ვართ. ამიტომ აუცილებელია, რომ ქართულმა ხალხმა თუ მასურს ევროპული მომავალი და ევროპულ მომავალში რა იგულისხმება, განვითარება.
ხო, აი რა იგულისხმება, ვინას გულისხმება? თქვენ არჩევანის ჩამოთვალეთ კიდევ პარტიების, ეს შეიძლება თქვენ ხედავთ არჩევნად, მაგრამ ამომრჩეველი ვერ ხედავდეს მათ შორის არჩევას. ეს არის მნიშვნელოვანი. დიახ, გისმენთ.
სავარაუდოდ ეს არის ამომრჩეველი, რომელიც ისედაც ოცნების მხარდამჭერია. რა თქმა უნდა, ყველამ იმ პარტიას უნდა
მიიღოს
ხმა, ვისაც შეერა, მაგრამ ოცნება თუ იმ ყველაფერთან ასოცირდება, რაც ახლა ჩამოთვალე, ელექტორატ არჩევანი ამის მიღმა ნამდვილად აქვს. ბევრი ახალი სახეც არის, პარტიული დღესდღეობით მნიშვნელოვნად განახლებულია და თავისუფლად შეიძლება დღეს არჩევანის გაკეთება ოპოზიციის და კოალიციური მმართველობის და არა ისევ ცენტრალიზებული ეს პარტიული ივანიშვილის მმართველობის სასარგებლოდ.
ამარჩევანს სჭირდება მომწიფება, დრო ძალიან ცოტაა და ამარჩევანს სჭირდება გამოხატვა და შემდეგ დაცვა. ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანებია და ძალიან ცოტა დრო და თვითმმართველობის არჩევნებია, რომლებიც მე ვფიქრობ შეიძლება ვინმე თვლიდეს ან თქვენც რომ ღირს რომ შეეწიროს თვითმმართველობის არჩევნები როგორც ასეთი იმ ყველა ამოცანას, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რადგან ის არც ერთი ასე პირდაპირ თვითმმართველობას არ უკავშირდება, მაგრამ უკავშირდება თავისთავად ყველაფერს.
მე მინდა არინასა, იმიტომ რომ ხო, რეფერენდუმის ფუნქცია აქვს ამარჩევნებს და ამიტომ არის ამდენად მნიშვნელოვანი.
და მნიშვნელოვანი იქნება როგორც ყოველთვის, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით ამ მომრჩევლის აქტიურობა, რომელიც არ ახასიათებს თვითმმართველობის არჩევნებს. მე ერთ ვიდრე და ჯერ არ გემშვიდობებით, მაგრამ დროს გავხედე და კარგა გვარიანად გასულა. მე არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, რომ არ კითხოთ მყისიერ საფრთხეებზე. ყალის თუ ალეწვის თუ არ ვიცი რა დავარქვა საკუთრივ არჩევნებამდე, არჩევნების დღემდე. და ერთი ფრაზა მინდა შეგახსენო, დარწმუნებული ვარ რომ კარგად წაიეკითხავდით, მოისმენდით და გაეცნობოდით 28 ივლისის განცხადებას ქართული ოცნებისა. იქ არის ერთი ასეთი პატარა აბზაცი, როგორც იტყვიან, გუშინაც ვახსენე, მაგრამ დღეს მინდა რომ ცოტა ისე მიუბრუნდეთ. როგორც იტყვიან, ზოგი ჭირი მარგებელია. 19 აპრილის შეთანხმების ანულირებით დღეიდან ქვეყანა დაუბრუნდა კონსტიტუციურ ჩარჩოს და პოლიტიკური პროცესები საქართველოში მოქმედი კონსტიტუციური წესრიგის შესაბამისად გაგრძელდება. მე მომეჩვენა რომ ამაში დევს თავად ფრაზაში, თავად ამ გზავნილში დევს საფრთხე. ეს ნიშნავს იმას, სხვანაირად როგორ უნდა ვთარგმნო, არ ვიცი, რომ მართველი ძალა თulis სამწუხაროდ არ მომეცა საშუალება მათ წარმომადგენლებთან გასაუბრების ჯერჯერობით, მაგრამ იმედი მაქვს იქნება ესეც და უბრალოდ ვუსმენ ყველა სხვა იმ მედიაში, სადაც აქვს კომუნიკაცია დღეს.
აი მეგეთქვი რა ისმა
კიდე ხო, ეს ნიშნავს იმას, პირველი რაც აზრად მოგდის ადამიანს, ხომ, რომ თავად იმ შეთანხმებას არ შეთანხმებას თვლიან კონსტიტუციურ ჩარჩოს მიღმა გასვლად, ან რაღაცის დარღვევად კონსტიტუციური წესრიგისა, გისმენთ?
პირველ რიგში ეს ფრაზა არის ჩვეულებრივი რუსული, აი ნაციონალური დემოკრატიის გამოხატულება. ანუ არ გვინდა.
ბოდიში, აი ანუზე და გავაგრძელოთ, ერთი კიდე დავამატებ და გავაგრძელოთ. ერთი გზავნილი ხო კიდე უკვე კომენტარებში და ინტერვიუებში, ჩვენ ვერავინ ვერაფერს დაგვაძალებს. გისმენთ ახლა?
აი ზუსტად იგივე არის, ანუ ეს არის ნაციონალური დემოკრატიის ფაბულა, რომელიც თავის დროზე რუსეთში გაჟღერდა როგოზინის მიერ და მერე ატაცებულ იქნა. ხო, ეს არის პუტინის მართვის მარკერი, რომ მას ის მართავს დამოუკიდებლად თავის ქვეყანას და როგორც მართავს, ეს არის ნაციონალური ხასიათის დემოკრატია. ხო, დემოკრატიას ნაციონალური ხასიათი ხო არ აქვს, ეს არის გამანათლებლობის ეპოქიდან წამოსული მართვის ფორმა, რომელიც მერე პრაქტიკაში გაამყარეს და გააუმჯობესეს და დახვეწეს ტრადიციულმა დემოკრატიებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და ასე შემდგომ, ხო? და ეს არის უნივერსალურ ფასეულობებზე აგებული მართვის ფორმა, სადაც სახელმწიფო და სახელმწიფო მანქანა კი არ არის ძალაუფლების წყარო, არამედ ხალხი არის ძალაუფლების წყარო. და აი ამის თქმა, რომ ევროკავშირთან და ევროკავშირის ჩართულობით და ამერიკის ჩართულობით და ევროკომისიის ჩართულობით შეთანხმებული რეფორმების პაკეტი, რაც არის რეალურად 19 აპრილის შეთანხმება, არ გუჭირდება და უბრუნდებით კონსტიტუციას, ერთი თქვით ტავტოლოგიურია, იმიტომ რომ კონსტიტუციაც გავალდებულებს იმ რეფორმების ჩატარებას, რომელიც იმ დოკუმენტში წერია, და მეორე ეს მხრივ არის ღია განაცხადი, რომ ქართული ოცნება სურს მხოლოდ თავის ჭკუაზე მართოს ქვეყნის დღის წესი კი დალაუფლების ცენტრალიზაციის მიზნიდან გამომდინარე. რაც არის დიპლომატებისთვის რომლებიც მუშაობენ უცხო ქვეყნებთან ხო საქართველოს ეროვნული ინტერესების რეალიზაციისთვის აბსურდი არის და ძალიან დამაზიანებელი არის. რატო? იმიტომ რომ საქართველოსნაირ მცირე ერს რომელიც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული როგორც პირდაპირ დახმარებაზე ასევე ტექნოლოგიურ განვითარებაზე, ტრანსფერზე, მობილობაზე, კავშირებზე, ხო, თავის ტრანზიტის ფუნქციის რეალიზაცია რომ მოახდინოს, გარე სამყაროზე და განსაკუთრებით ევროპაზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ხო, შეუძლებელია რომ საქართველოს წარმომადგენელმა ოფიციალურად ასეთი რაღაც თქვას, ხო, ეს არის პირდაპირ ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება, რას ნიშნავს, არ გვინდა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად შეთანხმებული დოკუმენტის იმპლემენტაცია და უბრუნდებით კონსტიტუციურ წესრიგს, რომელ კონსტიტუციურ წესრიგს, რომელშიც 2012 წელს უნდა ჩაეწერათ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა და რამდენჯერ მოატყუეს ამ მრჩეველი, ხო, ბოლოს მოატყუეს, როდესაც ზუსტად გირაკე კობახიძის ხელმძღვანელობით კონსტიტუციური ცვლილებები იგეგმებოდა და აი ესეთი უცნაური ჩანაწერი, სრულიად კონსტიტუციისთვის არადამახასიათებელი ჩანაწერი ჩაიდო, რომ მომდევნო არჩევნები იქნება ისევ შერეული სისტემის და შემდგომ გადავალთ პროპორციულზე. ანუ როცა დაასრულებთ სახელმწიფოს მიტაცებას, სასამართლო ჯიბეში გვეყოლება, მედია ჯიბეში გვეყოლება და ხალხი შეგუებული იქნება ჩვენს, ასე ვთქვათ, მართველობას, მერე ჩავატარებთ პროპორციულს, ხო? აი ესეთი რაღაც, ესეთი ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რა ვიცი, არსად არ არსებობს ალბათ, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში იწერება ისეთი ფრაზები და ისეთი ფასეულობები, რომელიც არის ასე ვთქვათ, დროს უძლებს და რომელსაც არ სჭირდება ყოველწელ წუთ და წამს ცვლილება, ხო? აი ეს გააკეთა ქართულმა უცნობამ მრავალი დაპირების მიუხედავად კონსტიტუციაში პროპორციული არჩევნების წესი არ ჩადო. მე გახსოვთ 20 ივნისის მოვლენების შემდგომ პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლის დაპირება მისცა გახარიას პრემიერ-მინისტრობის დროს, ხო? საქართველოს ხალხს, რომელიც თვეების განმავლობაში იდგა და ფიზიკურად სიცხის და საშინელი პირობების მიუხედავად ფიზიკურად აჩვენებდა მთავრობას საკუთარ მოთხოვნას და მე ეს პირობას ჩააგდეს რაღაც ამბოხებული მაჟორიტარების თაბაბით, რაც არის აბსურდი, ანუ
ახსოვს.
ყველა ხდება, ხო, აჭირდება მსმენელს ამის ახსნა. და ახლა პროპორციულ არჩევნებთან მიახლოებული რიქარეში არჩევნების დაპირება იყო ამ 19 აპრილის დოკუმენტში და ამაზეც თქვენს რომ ეს არ გვინდა და კონსტიტუციურ ჩარჩოს უბრუნდებით. კონსტიტუციურ ჩარჩოს დაბრუნება ამ შემთხვევაში მათი გაგებით ნიშნავს იმას, რომ რიქარეში არჩევნების საკითხი მოხსნას დღის წესრიგიდან, 53%-იანი ბარიერი მოხსნას დღის წესრიგიდან და ასე აპირებენ მართვის საერთოდ ლეგიტიმაციისგან დაცლილი მართვის გახანგრძლივებას. ხო, აი ძალიან სავალალო სიტუაციაში ვართ. აი ძალიან ძური შეიძლება ვილაპარაკოთ რა პრობლემები აქვს მათ ფრაზებს, ქმედებებს, მაგრამ საუბარზე უფრო მნიშვნელოვანი არის მოქმედება და მოქმედება უნდა იყოს ოქტომბერში აი ამ მავნე ხელისუფლებისთვის წითელი შუქის ანთება. იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ მოსახლეობას და ელექტორატს ფართო სურათს თუ შევხედავთ, დიდად არ აინტერესებდეს აი ეს დეტალები, რაც ახლა ახსენე, მაგრამ ის მაინც ხო უნდა აინტერესებდეს, რომ სასამართლო გარემო იყოს სამართლიანი და არაპოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარება აინტერესებდეს და აინტერესებდეს, რომ გადასახადები არ ემატებოდეს და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ.
სამწუხაროდ ახლა გავითიშებით, ვიცი, ისე ჩვენი ბოდიშს ვეხდი ამ ძალიან კუკუსტარო ტექნიკური პირობების გამო თქვენთანაც და მსმენელთანაც. მაგრამ უნდა აინტერესებდეს ბზანებს, აი ეს არჩევანია, აი ამაზე უნდა იფიქროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე მსჯელობა, ჩვენ ამას არ შევწყვეტ, მაგრამ და ერთი მხრივ კი გამიხარდა კომენტარები რომ დავინახე ინტერნეტში, სადაც ლინკი დავდე აუდიო სტრიმის, ანუ გვისმენენ ინტერნეტი და რა თლად დაკარგვა ინტერნეტის ჩვენი აუდიტორიის ძალიან დამენანებოდა იქ ერთი ყველა კომენტარი გამიხარდა და ერთი ისიც კი რომ სადაც იყო რომ დილიდან გონების მოწამლვა. ამადაც აღიქმება ჩვენი ამ
დისკომფორტია
თემებზე მსჯელობა წუთი
თან
დაგვრჩა.
დისკომფორტია. მოქალაქეთვის დისკომფორტი არის თუ საკითხებზე საუბარი მესმის. მეც არ მსიამოვნებს, როდესაც ჩემი ქვეყნის მომავალზე ასეთ მუქფერებში ვსაუბრობ, მაგრამ ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ როდესაც ეს გარდატეხა მოხდება უკან შემოსაბრუნებელი დრო და სივრცე აღარ გვექნება. ამიტომ ახლავე უნდა დაუფიქრდეთ. იმიტომ რომ ამდენი შეცდომის უფლება ჩვენისთან მცირე ერს არ აქვს. და კიდე ერთ დავამატებდი რა.
გავითიშებით მაშინია
ბძანეთ. ქვეყანაში ქვეყანა კი არ დაინგრევა. ევროპელები მაინც მიიღებენ საქართველოს მთავრობას, იმიტომ რომ მთლიანად ხალხი პროევროპელია. რაღაც წლების განმავლობაში ეს ინერცია და დინამიკა შეგრჩება, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ დავკარგავთ ევროპასთან ინსტიტუციური ინტეგრაციის პრივილეგიას. შევხედოთ ჩვენს მეზობლებს, ამ წუთას ეს პრივილეგი არ აქვს არც სომხეთს და არც აზერბაიჯანს. ისინი იყვნენ მყარად რუსულ ორბიტაში და რა შედეგები მოუტანა სომხეთს რუსულ ორბიტაზე ყოფნამ, ძალიან კარგად ვნახეთ 2020 წლის ნოემბერში. ამიტომ გონების მოწამვლა არ არის, ეს არის გონების განძრევისკენ მოწოდება და იმედია, რომ ყველა დაფიქრდება.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა ხო.
დიდი მადლობა ეკა აკობიას. ეკა აკობია იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში და ჩვენ გავაგრძელებთ ცოტა ხანში საუბარს. საუბარს გიორგი რუხაძესთან ერთად, ის წარმოადგენს სტრატეგიული ანალიზის კვლევის ცენტრს, ანალიზის ცენტრს და საინტერესო არის ისიც, რომ ის შეუერთდა გუშინ განცხადებას ანალიტიკოსებისა, სადაც არის აი ამ ანალიტიკოსების რესურსის შეთავაზება, რომ ეს იყოს გამოყენებული შექმნილ ვითარებაში ამ ესე ვთქვათ პერიოდისთან, ამ მომენტიდან თუ ამ ვითარებიდან გამოსასვლელად განცხადება გავცელდა გუშინ და სულ ცოტა ხანში ბატონი გიორგი რუხაძე ჩვენი სტუმარი იქნება, რომელთანაც არაერთხელ გვილაპარაკია სხვადასხვა მომენტზე ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების. მე რადიო მსმენელს მოგმართავთ ახლა ვიცი, მაგრამ ინტერნეტშიც თუ ვინმე გვისმენთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის კომენტარების სივრცე, სადაც არის, სადაც მე დავდედი ლისაუბრების გვერდზე ლინკი აუდიო სტრიმის ჩვენი და მოგწერეთ, ვუყურებ მაქსიმალურად, რაც შემიძლია და აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას და ეთერშიც წავიკითხავ, რომ თლად მე და რესპონდენტი არ ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ეთერში, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს კომუნიკაცია, იცით. კორექტულობის ფარგლებში, რაც თავარია, ყველანაირ მოსაზრებას ვეცნობი და ვკითხულობ. დილო მშვიდობის ბატონო გიორგი, გიორგი რუხაძეს მივესალმები.
მოგესალმებით, რადიო მსმენელს მივესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ცოტა კუსტარულ ფორმატში გვაქვს ტექნიკურად ეთერი, მაგრამ მაინც რომ ვართ, ეს არის მნიშვნელოვანი, მგონი. მე სახლიდან ვარ და ასე მოკლედ სატელეფონო ხაზებით და არ გვაქვს ვიდეო სტრიმი, მაგრამ იმედი მაქვს ძალიან რადიო მსმენელის, რომელიც გვისმენს აქტიურად. რა მინდა კითხოთ, გუშინდელი განცხადება, რომელიც გავრცელდა ექსპერტების ამ ანალიტიკოსების ვიტყოდი ასე, ერთგვარი შეთავაზება პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, სპექტრისთვის, საზოგადოებრივი ჩართულობის საბჭოს შექმნის ინიციატივა არის შეთავაზებული. ფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე შესაძლებელია და არის სივრცე იმისთვის, რომ ასეთი მობილიზაცია მოხდეს ანალიტიკური რესურსის და ხედავთ საჭიროებას, ხედავთ მოთხოვნას ამაზე პოლიტიკური სპექტრისგან?
დიახ, მე მიმაჩნია, რომ დღეს საქართველო ძალიან მნიშვნელოვან წილად კრიტიკულ ვითარებაშია. ასეთ კრიტიკულ ვითარებაში ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილა ეს ქვეყანა. შესაბამისად მგონია, რომ საერთაშორისო აქტორების ჩართულობასთან ერთად და პოლიტიკური სპექტრის ბრძოლას უნდა მიემატოს ანალიტიკური საზოგადოება, ბიზნეს წრეები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ზოგადად ყველა აქტიური მოქალაქის ძალისხმევა იმისთვის, რომ ქვეყანა ვიხსნათ ძალიან მძიმე მომავლისგან და იმისგან, რომ ერთი სახელმწიფოებრიობა საბოლოო ჯამში არ ჩამოგვეშალოს, მეორე ის საგარეო ვექტორი, რომელზეც ამდენი ხანი ვსაუბრობთ, რომ აი გადაუხვია ქართულმა უცნებამ ამ ვექტორს, არ გადაუხვია, აი ხა საბოლოო ჯამში მე მგონი ყველასთვის ნათელია, რომ საქართველო მიდის არასწორი მიმართულებით, ის ძალიან ახლოს არის იმასთან, რომ გადავარდეს ლიანდაგიდან და დასავლური და თავისუფალი სამყაროდან, ის მიმართულებითაც გეზი ჰქონდა აღებული ამდენი ხნის განმავლობაში, წავიდეთ რუსეთისკენ, წავიდეთ ბელორუსისკენ, წავიდეთ აზერბაიჯანისკენ და ასე ვთქვათ, ნიშნები ამის სახეზეა. თუ ჩვენ ვერ მოახერხებთ აი ამ პროცესის შეჩერებას, მე იქნება ძალიან გვიან. ამიტომ მიმაჩნია მეც და აი ამ განცხადებაზე ხელმომწერ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს ბევრად უფრო აქტიური ამ პროცესში, ვიდრე არის დღეს.
ერთად ვკითხავთ ამ ინიციატივაზე, რა ფორმით წარმოგიდგენიათ ეს საბჭო? რაღაც თქვა ორგანიზაციულად რა ფორმა შეიძლება ამას ქონდეს, რაღაც მუდმივი ერთობა იქნება, არჩევნებამდე იქნება, თუ სანამ ჩათვლით საჭიროდ, ანუ იყო უკვე ამაზე საუბარი თუ ჯერჯერობით მხოლოდ ინიციატივა, ბატონო გიორგი?
არა, ეს ინიციატივა ეხა ამ წუთში ეს განხილვის პროცესია, დუღილის პროცესი მიმდინარეობს, ინტენსიური კონსულტაციები გვაქვს ერთმანეთში სხვადასხვა ასე ვთქვათ დარგის ექსპერტებს, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვიდეოდ აქტიურ მოქალაქეებს რა თბილისიც და რეგიონებშიც. საბოლოო ჯამში რა ფორმას მიიღებს ეს ყველაფერი, დამოკიდებული იქნება ბუნებრივია პროცესების განვითარებაზეც, პოლიტიკური სპექტრის ნებაზეც, რომ მიიღოს ასეთი მოთამაშე, ასე
რა თქმა უნდა,
დამხმარე და ბუნებრივია ეს იქნება დამოკიდებული საერთაშორისო აქტორების მოდეს თქვა საჭიროებაზეც, იმიტომ რომ ეს საბჭო, რომელიც შეიქმნება, ისეთი უნდა იყოს, რომ მოდე ასე ვთქვა, წაეხმაროს პოლიტიკურ მოთამაშეებს და საერთაშორისო მოთამაშეებს იმაში, რომ ქვეყნის შიგნით რეაქცია იყოს უფრო ძლიერი.
ბატონო გიორგი, აქ ლაპარაკობთ ასევე იმაზე, რომ არ უნდა იმეც ვიტოვებთ, რომ დასავლელი პარტნიორები არ მიცემენ საშუალებას ქართულ ოცნებას უარი თქვას შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებზე. დეკლარირებულად ქართული ოცნება აცხადებს, ბატონო გიორგი, რომ ამ ვალდებულებებზე უარს არ ამბობს. მაგრამ აქ ჩვენ ცხადად ვხედავთ და ამაზე ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსიც წერდა გუშინ, აქ დგება რისკი, ასე ვთქვათ, რეფორმების, ასე ვთქვათ, მონოპოლიზების, ანუ იმისი, რომ ის არ იყოს, აღარ იყოს, არ იყოს ინკლუზიური და სულისკვეთებაც ამ შეთანხმების ის არის, რომ პროცესები უნდა იყოს მაქსიმალურად ინკლუზიური ქვეყანაში ამ რეფორმების განხორციელებაშიც. რანაირად წარმოგიდგენიათ, რა უნდა გააკეთოს? სანქციები მესმის ერთი, თქვათ, რა ესეც ლაპარაკი არის ამაზე და ნახსენები არის უკვე და ასე შემდეგ, რომ იყვენ ტრიალებს ჰაერში, მაგრამ არ შევუშინდი სანქციებს დაუშვათ. ეს ვერ იქნება ერთი, ესე ვთქვათ, ესეთი ეფექტიანი ბერიკეტი, ეს ერთადერთი. როგორ ხედავთ უფრო კომპლექსურად დასავლეთის როლს დღეს? დღეს ხედავთ თქვენ, რომ არის აქტიური გამოხმაურება, არის მნიშვნელოვანი ვიზიტები, მე ვიტყოდი, ვინ როგორ აფასებს არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პირების ყოფნა, ვინც ახლა არიან თბილისში, სწორედ ამ კრიზისის გამო ვთვლი, რომ უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. როგორ ხედავთ უფრო კომპლექსურად დასავლეთის როლს?
ჯერჯერობით ყველა ის განცხადება, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ოფიციალური პირებისგან, მე არ ვამბობ ანალიტიკურ წრეებზე, ანალიტიკურ წრეების განცხადება ბევრად უფრო მკაცრია და ბევრად უფრო თავისუფალი, მოდი ასე ვთქვათ. ოფიციალური პირების განცხადებებს ყველას ეტყობა რომ ამოცანა ამ განცხადებების არის ქართული ოცნების დაბრუნება მიშელის შეთანხმების სივრცეში. და მე მგონია, რომ ეს უნდა იყოს როგორც დასავლელი აქტორების, ასევე ქართული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრის ამოცანაც. რა გინდა
წარმოგიდგენია? შესაძლებელია. აი, რანაირად წარმოგიდგენია?
და საგეტყვით. რა გინდა წარმოუდგენლა და რა უნდა ჩანდეს აი ამ წუთისთვის ეს? მე შედახსენებ, რომ ქართული ოცნების სიტყვას ფასი არ აქვს. ანუ აბსოლუტურად უფასოა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვნახეთ წინა შემთხვევებშიც, მაგალითად ადრე ამარტის შეთანხმების შემთხვევაში, შემდეგ მიშელის შემთხვევაში, როდესაც ქართული ოცნება კატეგორიულად უარყოფდა, რომ ის რაიმე ფორმით ან რიგგარეშე არჩევნებს დაუშვებდა, მანამდე რაიმე ფორმით რაღაცა პოლიტიკურ პატიმრებს აღიარა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ როდესაც კულისებს მიღმა დასავლელი აქტორები აქტიურად იწყებენ მუშაობას, ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნება ასე ვთქვათ, სვლის თავის გადაწყვეტილებებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დარწმუნებული იმაში კი არა ვარ, რომ ქართული ოცნება შეცვლის ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ დასავლეთ შეუძლია და აქვს იმის ბერკეტები მიმების მიღმა, რა ქვია, ოფიციალური სანქციების მიღმა, რომ ქართული ოცნება აიძულოს დაბრუნდეს უკან მიშელის შეთანხმების ჩარჩოში. და ასეთი არერთხელ გაუკეთებია და ამაში უნდა მიეხმაროს კიდეც ოპოზიციური სპექტრი. ამიტომ მგონია პირადად მე, რომ უმჯობესი იქნება, რომ ოპოზიცია, რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი მიშელის შეთანხმებაზე, თუ ის არ დაარღვევს ამ შეთანხმებას და მეტიც ნაცმოძრაობა თუ ახლა მოაწერს ხელს მიშელის შეთანხმებას, ჩემი აზრით ეს იქნება კარგი, ხელფეხს გაუხსნის ეს აქტორებს, რომ უფრო მეტი წნეხი იქონიონ ქართულ ოცნებაზე და ზოგადადაც მოხდება ესე ვთქვათ ილუსტრაცია ერთი ქართული ოცნება და მეორე მხარეს იქნება ყველა დასავლური ცივილიზაციაც და ქართული პოლიტიკური სპექტრიც.
ნება მომეცით, ხო, დასრულდა.
დროის საკითხი იქნება, როდის დათმობს ოცნება. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ქართული ოცნება სელ, ასე ვთქვათ, რეფორმების მხრი მონოპოლიზაცია. ჩემი აზრით ეს ყველაზე ნაკლები პრობლემა. ამას ისედაც ახორციელებდა ქართული ოცნება, თუ დააკვირდებით, ის რეფორმებს სელექტიურად ახორციელებდა და მიშელის შეთანხმებას ასრულებდა ისე როგორც მას უნდოდა, გაიხსენეთ მოსამართლეების კომპონენტი, ხო? მაინც დანიშნა და ამის დაარღვია მიშელის შეთანხმება. აქ მთავარი არის დანარჩენი ყველაფერი.
საარჩევნო კოდექსზეც არის იყოს სრული თანხმობა, ასეთ
ისეთი. ხო. საკითხი, რომელზეც
იბატონო
ქართულმა ოცნებამ დანარჩენი ოცნება ამბობდა, რომ მე როგორც ვახორციელებდი რეფორმებს, როგორც მინდოდა მე, ისე გავაგრძელებ იმის განხორციელებას. აი 53% რაც შეეხება, აი ამასაც ისე გავაკეთებ, როგორც მე მინდა. აი აქ არის პრობლემა. ის კი არა, რომ რაღაცა რეფორმების მონოპოლიზაცია და რაღაცა.
იგი პირველ რისკად, კიკი, საიდანაც
ხო და მას ოფისა ისეც აკეთებდა.
საიდანაც მე მოვიტანე, ასე ვთქვათ, ნინო სამხარაძის რისკების ჩამოთვლა, პირველ რისკად რა თქმა უნდა ექსახალდება 53% საკითხი აქ. მე მინდა დაუბრუნდა აი პირველ ნაწილს თქვენი პასუხისა და ნება მომეცით შემოფასო ის, როგორც ამ ვითარებაში შეიძლება ვწდები სუფთად თეორიულ შესაძლებლობად. მე ხომ მკითხეთ, რამდენად შესაძლებელია მეთქი დაბრუნება შეთანხმების ჩარჩოებში ქართული ოცნების დღეს და თქვენ აღწერთ სიტუაცია, სადაც აი რომ ნაციონალური მოძრაობა ეხა თუ ხელს მოაწერს, მე ვკითხე გუშინ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს და აბსოლუტურად ამას განიხილავენ და ვხედავთ ამას, ხო? რომ ამაში ეხა ოპოზიციური პარტიები ჩაერთონ. სუფთა თეორია მგონია, რა შეგიძლიათ დაუპირისპიროთ ამას?
მე შემოსაზრებელი აიქნებოდა უკეთესი და ნაცმოძრაობა და მოაწერს, არ მოაწერს ეს მათი გადასაწყვეტია და აქამდე არ მოაწერა ხელი, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მიმაჩნია
სალომე სამადაშვილი იყო, ვინც მოუწოდა ნაციონალურ მოძრაობას ამის.
დასავლეთის ცდილობს ასე თქვათ ოცნებად
და ასე
ჩაცმებაში, აი ის
განაცხადები
რომელიც ყველაზე მკაცრი უნდა იყოს თავისი არსით, მაგალითად კონგრესმენი კიზინგერისა და კონოლის განცხადება. ისინი არ ამბობენ რომ ოცნებამ დატოვა შეთანხმება, ისინი ამბობენ რომ ოცნებამ თქვა რომ დატოვებს შეთანხმებას. ანუ ეს
კი მიმართია ყურადღება.
მნიშვნელოვანია რომ კულისებს მიღმა მიმდინარეობს მუშაობა რომ ეს ყველაფერი უკან დაატრიალონ და თუ ოპოზიცია არ მეხმარება ამაში და თუ ოპოზიციურ სპექტრის ნაწილს აწყობს რომ ეს შეთანხმება ჩაიშალოს, მაშინ ნუ გასაგები ამბავია, მაგრამ მე მგონია რომ ელექტორალურადაც აი დააკვირდით ქართული ოცნება, ეს რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ ერთის მხრივ ეს არის იმის შიშით განპირობებული რომ ის აიღებს 53% და შემდეგ უკვე ემოციურად ეს გამოიწვევს ოცნების ჩამოშლას და მეორე რის გამოც ჩემი აზრით ეს გააკეთა ოცნებამ არის იმ საარჩევნო სტრატეგიის გაგრძელება რომელიც დაიწყო 5 ივლისს და რომელიც
ის ამბობს და 5 ივლისს არ დაიწყო, მაგრამ ხო კულმინაცია იყო. ხო
მაგრამ პირველ ივლისს გამოიხატა კონტური რეალურად საარჩევნო სტრატეგიის სასგეულებით, მე აი ამ ადგილობრივ არჩევნებისთვის
დიახ.
რა, ანუ ეს არის იმის გაგრძელება, რითაც ქართული ოცნება თავის აღმრჩევოს ეუბნება, რომ მე გავაკეთებ ისე როგორც მე მინდა, დავარღვევ ყველა წეს და ვერ
ამაშია საქმე, კი?
ბრიუსელი და ვერც აქ ვინმე ვიღაცა, ამას მე ვერ
გავაკეთებ.
ეს ერთი გავლი და მეორე ამით აგზავნის, ასე ვთქვათ, დანარჩენ სხვა ადამიანებთან მიგზავნის, რომ თქვენ скептикурат უნდა იყოს განწყობილი რომ ვინმე რამეს გიშვენით და აი როგორც თავი გაუტეხეთ ვისაც გვინდოდა ხო ისე დაგიხავთ თქვენს თავს. აი ახლა აი ამ კონტექსტში ოპოზიციის და საერთაშორისო საზოგადოების ამოცანა უნდა იყოს რომ სარკისებურად კი არ უპასუხოს ქართულ ოცნებას და უთხრა რომ არა ჩვენ გაგიტანოთ თავს ან ჩვენ უბრძლიერები ვართ.
ცხადია.
დააბრუნოს უკან იმ შეთანხმებაში, რაც ოცნების მხრიდან იქნება აღიარება სისუსტისა და დამარცხების. ვთქვით? და მეორე უკვე არჩევნებს ეს იქნება უჩვეულებრივად უბრალოდ გადათარგმნა ამ ყველაფრისა საარჩევნო ყუთებში. ხო და ამიტომ მგონია რომ ეს ოპოზიციურმა სპექტრმა სერიოზულად უნდა იფიქროს ამაზე, მათ შორის ნაცნობზროვა ხა შეიძლება მე არ დამეთანხმოს ან არ დამიჯეროს, მაგრამ ლოგიკა რასაც ყვები თუ დაფიქრდებიან, ანუ ნამდვილად
მესმის ეს ლოგიკა ძალიან დიდი
ხო თუმცა მიუხედავად იმისა ნაცნობზროვა რას იძავს ან დანარჩენი ოპოზიციური სპექტრი რას იძავს, მე მგონია რომ დასავლეთიდან ყველა შემთხვევაში იქნება ძალიან ძლიერი ზეწოლა კულისებს მიღმა ოცნებაზე რომ ის დაუბრუნდეს შეთანხმებას. მაგრამ როც არ დაუბრუნდეს საბოლოო ჯამში შეთანხმებას, ეს 53% არ გადაწასულა. ეს ყველა შემთხვევაში არის ემოციური ზღვარი და ბარიერი, რომელსაც ოცნება თუ ვერ
გადააკეთებს,
ის მაინც მოუწევს ახალ არჩევნებზე წასვლას.
ხო, ნახსენები იყო 28 ივლისის განცხადებაში ეს 53%-იანი რა არის 53-საც კი ვიზამთ ადვილად. მოკლედ, ხო, მაგრამ იქ ცოტა სხვა ფორმულირება იყო უკვე. იმას არ მინდა ეხლა მიუკრუნდე.
თქვენ გაგაცვეთ და თუ ოპოზიცია და
კი, გუშინ ვილაპარაკეთ ამაზე და ხო ეს რა როგორც არის, ხო? თუ მოგვეწონება, მაშინ ვიზამთ. ხო და რითი თქვა მინდა, რასაც თქვენ ახსნათ, მე ისე რჩები იმ პლანგზე რომ ეს არის შეუსრულებელი მისია. შეიძლება შევწდე და გამიხარდებათ, შევწდები თქვენთან.
მაგრამ შეუსრულებელი მისია, მე მგონია რომ შესრულებადია, ხო?
თუმცა
მე ალაობ რომ 100%-ით შესრულებადია, მაგრამ
თუმცა ხო, ესე 100%-ით დარწმუნებით არ ვიტყოდი, რადგან სწორად დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, ამ მიშუქებისთვის, ასე ვთქვათ, რომ არ ვიხმარო ჰაილაითის სიტყვა. იმ ნაწილზე, სადაც დიახაც არ არის უკვე ასე ვთქვათ დასრულებულად ეს ისტორია აღქმული იმ განცხადებებში, რომლებიც როგორი გაბრაზებულიც უნდა ყოფილიყო განცხადებები დასავლელი პარტნიორების და რომლებიც ჩვენ დღემდე ნახეთ. და კი ბატონო, ხედავ ამ მცდელობას ადგილზე, რასაც ხედავ, ერთი მახსენდება სალომე სამადაშვილის მოწოდება ნაცმოძრაობისადმი, რომ ხელი მოაწერონ ახლა შეთანხმებას და ხედავთ სტრატეგია აღმაშენებლის, თუ კიდევ ვინმე არის, არ მინდა გამორჩეს აღმაშენებლის აი ამ ეს რომ თქვენი ასე არ ხდება და შეთანხმება ასე არ დასრულდება და თქვენ ცნებაზე არ არის მხოლოდ და მაინც უნდა დავრჩეთ ამ ჩარჩოში. სუსტი არის საკმაოდ თქო ამის თქმა მინდა ეს ხაზი, ეს მიმართულება ამ ეტაპზე. და თანაც არჩევნები ახლავდება და CGUT-ს ეს კიდევ უფრო CGUT-ს პოლიტიკურს გააძლიერებს მხოლოდ და განამტკიცებს.
კი, გეთანხმებით, რა ქვია, რომ ეს საკმარისი არ არის იმისთვის, რაც ახლა ხდება განცხადებების დონეზე, მაგრამ მე იმიტომ ამბობ, რომ კულისებს მიღმა ჩვენ ხო არ ვიცით რა ხდება, ხო? შესაბამისად იყო 8 მარტამდე ამ შეთანხმებას ანამ მიიღწეოდა და იგივე მიშელის შეთანხმებამდე. აი თავიდან ხო გახსოვთ, რომ ანუ გააფიჩინებული ფეხებით ამბობდა ოცნება, რომ გამორიცხულია რა ფორმით ახალ არჩევნებზე ვისაუბროთო და მე თვითონ კობახიძე გამოვიდა და წინასწარ დაანიშნა ბრიფინგი, დაასწრო ერთი დღით მიშელს და თვითონ თქვა, რომ ჩვენ თვითონ ჩვენი კეთილინები დაგავართ, რომ ეს 43-40%-იანი ბარიერი შემოვიღოთო. ანუ მაგ ლოგიკით ეხა თქვენ რასაც უყურებთ, ხო, არც ეს შეთანხმება ჩანდა, ხო, მაშინ? იმიტომ რომ ყველას ეგონა, რომ თითქმის დასრულებულიყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ამბავი შემოტრიალდა. შემოტრიალდა რატო? იმიტომ რომ კულისებს მიღმა მოხდა რაღაც. და ყველა ხვდებით, რომ ეს კულისებს მიღმა ოპერაცია უკავშირდება ივანიშვილს, მის აქტივებს, მის გადაადგილების თავისუფლებას და მის უსაფრთხოებას.
და
ეხა ეს ზოგადი განცხადებით იქ ვერავინი ვერ დაწერს, რომ რა ქვია, ვიღაცა დაურეკავს ივანიშვილს და ეტყვის, რომ ეს ასე იქნება ან ისე იქნება, რა. და რა შეეხება იმას, რა ქვია, თუ დაგვირდებით საელჩოს განცხადებებში იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში შავმიშელის განცხადება, შუალედური განცხადება იყო და არ იყო საბოლოო განცხადება, ანუ იქ ლაპარაკია, რომ მე ლაპარაკობ ხა იოცნებასთან
ამასთანაც და იმასაც მოსმენ, იმასაც
ისი რა ქვია, ბიჭებო და მე რაღაცაო. ხო, ანუ თუ დააკვირდებით ყველგან არის ხაზგასმული, რომ ოპოზიციამაც ვინც არ მოაწერა ხელი, მოაწეროს ხელი ამ შეთანხმებასო. ანუ
კი, კი, ნამდვილად.
შეთანხმების შენარჩუნების იმედი რო არ კონდეთ, ამას არავინ არ დაწერდა. ხო ხტებით? ანუ დასავლეთს უნდა, რომ ოპოზიციამ მისცეს მას გააძლიეროს მისი პოზიცია ამ იმაზე ხელმოწერით, რომ შემდეგ მერე დააწეს ოცნებას უფრო ძლიერი წნეხით. ეხა მე თქვენ გეთანხმებით, რომ ოცნება ყველაფრის ფასად შეეცდება, რომ აღარ დაუბრუნდეს ამ შეთანხმებას, იმიტომ რომ ეს გამოჩნდება მის სისუსტეს. მაგრამ მის სისუსტე ბევრჯერ გამოჩნდა და რაღაცა რამდენადაც არ უნდა ეცადოს რაღაც თავისი ძლიერების დამტკიცებას, ამ შეთანხმებიდან გასულად სისუსტის მანიშნებელია ძალიან ბევრისთვის. და კიდევ ერთი საკითხი.
იცით, თვლიან რომ თავიანთი ამომრჩევლისთვის ძლიერების მანიშნებელი ჩვენება იყო. ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში შემდგომ კომენტარებში.
თვლიან, მაგრამ ობიექტურად რომ შევაფასოთ, ანუ ოცნება არ შევიდო და აი ამ ხათაბალაში მას ამის მიზეზი რო არ ქონოდა. და მიზეზი იმისთვის არის ეს, რომ უბრალოდ კუნთები აჩვენონ ამომრჩევლს, იმიტომ რომ აბერირებენ საკმარის ხმებს, თუ იმის შეეშინდათ, რომ 43%-ს ვერ ლახავდნენ, რა ის მნიშვნელობა არ აქვს. ელემენტარული ტვინის განდრევაა საჭირო იმისთვის, რომ მიხვდე, რომ ამ შარზე მოდი ასე ვთქვათ, ოცნება კარგ მდგომარეობაში არ წავიდა. ესე იგი, ცუდ მდგომარეობაშია და იმიტომ წავიდა, ხო? დაჭირდა ამის გაკეთება. თორე რო არ დაჭირებოდა 20-20 რამდენიღაცა დღის წინ, თუ არ ვწდები რუსთავი ორის ეთერში, თუ მთავარის ეთერში, კობახიძემ პირდაპირ თქვა, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ მოაწერა, ვინ არ მოაწერა, ჩვენ სამხრივად ვაპირებთ, რომ ეს ყველაფერი შეასრულოს. ხოდა
და აი ამ სიტუაციაში დასასრულისკენ მივდივართ. ხო, დასასრულისკენ მივდივართ. მე მინდა კითხოთ, ჩვენ ვიცით გვინახავს ასე თქვა საკუთარი თვალით, რომ ხათაბალაში მყოფი ხელისუფლებები ქმნიან რისკებს და არ აბალანსებენ და არ აგვარებენ პრობლემებს და სირთულეებს. რა საფრთხეებს ხედავთ არჩევნება მდელ პერიოდში? იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რასაც უყურებთ, ჩვენ მხოლოდ ივლისის თვე ავიღოთ სტუგნებავთ.
კი, მართალია, კუთხეში მიუწვდეული ხელისუფლება, რომელსაც ხელში აქვს რესურსები, სახელმწიფო მანქანა, წყალებში იარაღი, საშიშია. იმიტომ რომ ის ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის და ამ ხელისუფლებაზე დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ის წამსვლელია ყველაფერს. მათ შორის სამოქალაქო დაპირისპირებაზე და ამაზე წამსვლელი როა ჩვენ 5 ივლისს უკვე ვიხილეთ. ეს იყო სამოქალაქო დაპირისპირება ხელისუფლების მხრიდან ახალისებული ოღონდ მცირე მასშტაბში. და რადგან ის ამაზეა წამსვლელი, ის მსხვილი მასშტაბის სამოქალაქო დაპირისპირება.
რა დაზღვევს რისკების დამზღვევ, რაიმე ბერკეტს თუ ხედავთ და დავასრულოთ, აი ეს უნახევარ წუთს გაძლევთ. გავითიშებით.
აქ მხოლოდ ორი კომპონენტია, რომელიც რისკს დაარღვევს, ანუ თუ გამოურიცხავთ იმას, რომ საზოგადოებამ თავი დაანებოს და ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და თავის ქუაზე აცხოვროს მეორე 100 წელი ქვეყანა. ამას ალბათ გამოურიცხავთ, ხო? ყოველ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან მე გამოურიცხავ ამ ტიპის
საკითხში,
მე არ ვიცხოვრებ და ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ არც მათ ჩამოშვილებმა აიცხოვრონ, ხო?
ხო, ამას დაზღვევად ვერ ჩავთვლით, ხო, ანუ ხო. დიახ.
და ანუ ორი რაღაცა არის. ერთი არის დასავლეთის ჩართულობა და დასავლური წნეხი, ოღონდ განცხადებების მიღმა ქმედებები და მეორე არის საზოგადოების კონსოლიდაცია. ანუ ხელისუფლება დაიხელს უკან მაშინ, როდესაც დაინახავს, რომ მის წინააღმდეგ არის კარგად, ასე ვთქვათ, დიდი მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც მზად არის წავიდე დაპირისპირებაზე ხელისუფლებასთან. ანუ ძალადობას აჩერებს არა შიში, არამედ თამამი დაპირისპირება ძალადობასთან. და
მადლობა.
მაგალითსაც მოგიყვანთ აი ამ ძალადობრივ ჯგუფებს, რომლებმაც 53 ჟურნალისტზე, მათ შორის თქვენ ჟურნალისტზე და ძალადეს, ზუსტად როცოდნოდათ, რომ პოლიცია იქნებოდა მოწოდების სიმაღლეზე და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებდა თეთრსასროლი არახს, მაგას ვერ გაბედავდნენ.
ხო, ეს ნამდვილად, ხო, აქ კანონის აღსრულებას მოდით დავარქვათ ამას, უნდა დავასრულოთ, ბანო გიორგი, დიახ, წინა დადება მინდა რომ დავასრულოთ. ხო.
დიახ, ანუ მათ როცოდნოდათ, რომ მათ ძალადობას დაუპირისპირდებოდა ძალა, საზოგადოებრივი თუ ასე თქვა და მას
კანონის ძალა მოდით
ვთქვათ, საპოლიციო ეს ამ ელემენტარულად არ მოხდებოდა. შესაბამისად ზუსტად იგივეა ხელისუფლება დღეს არის ფაქტობრივი ასლი იმ ძალადობრივი ჯგუფების, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ 5 ივლისს თბილისის ქუჩებში.
დიდი მადლობა.
თუ დღეს ჩვენ ვერ მოვაგვარებთ ამ პრობლემას, ხვალ აი ეს საკმთელი საქართველო იქნება ის, რაც იყო 5 ივლისს რუსთავში.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გიორგი რუხაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა მას. ისე დასრულ 5 ივლისზე ახსენეთ ბოლოს. მე აუცილებლად მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს ვურჩიო, კვლავ ჩვენს ვებსაიტზე გეპატიჟებით, ნახოთ ფილმი ჟურნალისტების რადიო თავისუფლების თორნიკე მანდარიასი და დათო ქორიძის, ჩემი იმ კოლეგების, რომლებიც სერიოზულად დაზარალდნენ 5 ივლისს მუშაობისას, მათ გაუსწორდნენ ფიზიკურად სასტიკად ძალადობრივი ჯგუფები. ნახეთ მათ მიერ გაკეთებული ფილმი, ნახეთ რას აკეთებდნენ ისინი იმ დღეს. სრულწმენა და სიამაყე. აუცილებლად შედით რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ჩემს კოლეგებს, თორნიკე მანდარიას და დათო ქორიძეს, კონკრეტულად იმ დღეს მუშაობისთვის. საერთოდ ძალიან მაფასებ და დიდ პატივს ვცემ მათ პროფესიონალიზმს. დროებით.
You love that gold can't buy if you take a